зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив. Македонија доби безусловна препорака за отворање на преговори за членство во Европската Унија. Ке доведат ли прислушуваните разговори до целосна вистина во случајот Монструм? СЈО уверува дека ќе ја утврди вистината. Квантитетот на факултетите не доведе до квалитетно образование, предупредуваат професорите. На почетокот агенцијски вести. Европската комисија препорача Македонија да ги почне преговорите за членство во Унијата, но сепак додадоа дека реформите мора да продолжат, особено во јавната администрација, борба со корупција и организиран криминал и во судството. Премиерот Зоран Заев истакна дека владата посветено и одлучно ги сработи реформите, но најголемата заслуга ја имаат граѓаните. Од ДУИ пак ја поздравија одлуката на Унијата, истакнувајќи дека храброста за решение на отворените прашања се наградува. Сириските државни медиуми јавуваат дека инспектори на Организацијата за забрана на употребата на хемиското оружје влегле во сирискиот град Дума, каде што неодамна беше извршен напад со хемиско оружје, пошто следуваше реакција од САД, Франција и Велика Британија. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека за нападот Москва има заедничка одговорност со сирискиот председател Башар Аласад, но дека и покрајтоа ќе продолжи да комуницира со рускиот председател Владимир Путин. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговиот ирански колега Хасан Рохани денеска се согласија да ја одржат соработката меѓу Турција, Иран и Русија за политичко решение за конфликтот во Сирија. Турскиот председател во телефонски разговор со Рохани му порачал дека треба да се избегнуваат акции кои би придонеле за зголемување на тензиите во регионот. Кина најави дека за 5 години ќе дозволи производителите на автомобили да бидат во целосна странска собственост. Со овој потек ќе ги отстранат ограничувањата кои придонесоа за заострување на односите со Вашингтон и други трговски партнери. Официјални представници во Пекинг оваа година ќе ги укинат ограничувањата на странска собственост на производители на електрични автомобили. Слични чекори ќе следуваат и во 2020 година за производители на комерцијални возила и 2022 година за производители на патнички автомобили. Почнуваме со емисијата. Европската комисија препорача Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Сторено е многу и тоа треба да биде пофалено, а Унијата соодветно да одговори на тие напори, рече еврокомесарот Хан. Порача реформите да продолжат во јавната администрација, борбата со корупцијата, организираниот криминал, а особено во судството. Деталите од Фросина Димеска.
Европската комисија препорача да се отворат преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Високите европски функционери Федерика Могерини и Јоханес Хан од Страсбург и веднаш потоа евроамбасадорот Самуел Жбогар од седиштето на делегацијата на Унијата во Скопје порачаа дека ова е охрабрување за државата. Земјата конечно ги надмина најтешките политички кризи кои почнаа од 2011 година и траја до мај 2017, нагласи евроамбасадорот. Жбогар додаде дека новата влада ориентирана кон реформи преземала чекори за да го адресира прашањето на одземената држава преку контролните механизми за сврстување на демократијата и владењето на правото.
И одлучни чекори се превземени со цел добрососедски односи да се промовираат преку стапување на сила на билатералниот договор со Бугарија. Прашањето со името треба да се реши како прашање на итноста.
Тој нагласи дека комисијата го препознала тоа што е направено, но дека сега останува земите членки да бидат убедени преку реформите и почитувањето на принципите како добросетските односи. Да не се брда шпекулации, бидејќи се уште има простор да се почека исходот од преговорите меѓу Македонија и Грција, нагласи Жбогар.
Предлагам прво да одиме чекор по чекор. Имаме прво јасна препорака и плюс двете земји преговараат во однос на името. Ајде да почекаме и да видиме како тие преговори ќе течат.
Веднаш по пресот на европските представници, премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата, придружуван од дел министри, рече дека денес сме чекор поблиску до членството во Европската Унија и достигнувањето на европските стандарди. Додаде дека за името имало на вистина напредок во процесот и било многу поразлично од порано.
Тоа ми дава силна желба, волја, оптимизам да продолжиме и навистина е возможно во неколкуте недели кои што доаѓаат пред нас да се изнајде решение. Тоа може да значат и 2 и 6 недели.
Инаку во годинишниот извештај на Европската комисија, Македонија беше пофалена и за работата на парламентот, во кој представници на опозицијата биле председавачи на клучни комитети. Беше споменато враќањето на опозицијата во собранието, а Жбогар побара и да се осигура дека нема да се повтори настан како ланскиот инцидент на 27 април. Забелешки стигнаа делумно за јавната администрација, за реформите во јавниот сервис, за борбата против високата корупција во која имало политичко вмешување, борбата против организираниот криминал, деловното обкружување, пазарот на трудот, патната инфраструктура и други области. Во Скопје за извештајот доаѓаат и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. Хан утрината ќе му го врачи извештајот на Заев, а подоцна Могерини ќе има заедничка пресконференција со премиерот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ке доведат ли прислушуваните разговори до целосна вистина во случајот Монструм? СЈО уверува дека со сите ресурси ќе работи да се утврди вистината за петкратното убиство кај Смилковското езеро. Родителите пак на убиените момчиња велат дека со бомбите се манипулира. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Специјалното јавно обвинителство го презеде случајот Монструм, а обвинителката Фатиме Фетај вели дека ќе сторат се за да се дознае вистината за петкратното убиство.
Уверувам дека СЈО ќе ги искористи сите човечки ресурси, технички и материјални ресурси за да ја постигне таа цел, односно да ја утврди вистината.
Горан Накевски, татко на едно од убиените момчиња, пред судот обвини дека премиерот Заев, откако е во коалиција со ДУИ, манипулира со доказите. Таткото во името на родителите на убиените момчиња побара да се изврши претрес во седиштето на СДСМ и стражарно да се приведе Заев. Судот не се изјасни за барањето на родителите. Таткото вели дека додека СДСМ биле во опозиција, на родителите Заев им рекол дека ќе им даде 6 разговори, а им покажал и транскрипти во кои посочил дека функционер на ДУИ, Невзат Бета, разговара со еден од обвинитите. И СЈО останува на истото обвинение како и во првото судење на случајот. Во првиот процес обвинетите беа осудени на доживотен затвор за делото тероризам и помагање на тероризам. Потоа Врховниот суд го врати случајот на повторно судење и им ги укина пресудите, пошто тие беа ослободени од притвор. Обвинетите не смеат да го напуштат градот во кој живеат и се должни 2 пати неделно да се јавуваат во кривичниот суд. Тие повеќе не може да бидат во притвор, бидејќи според законот за делото за кое се обвинети, максимално време поминато во притвор е 2 години. Обвинителката во првиот процес, Лилјана Спасовска, побара да им се укинат пресудите и случајот да се врати на повторно судење поради неотврдена фактичка состојба во предметот, но и поради прислушуваните разговори кои би можеле да го сменат текот на постапката. Пред 2 месеци почна повторното судење, а потоа случајот го презеде СЈО. Обвинителката Катица Јанева на пресконференција на крајот на март рече дека се подготвени за преземање на овој тежок случај.
Не, само се продолжува постапката во фазата во која се сега.
Во текот на судењето обвинението може да се смени ако има нови докази. Првото рочиште, откако случајот го презеде СЈО, беше одложено од еден од обвинетите, Фейзи Азири, е болен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Состојбата во високото образование е загрижувачка и постои експанзија на високообразовни институции со низок квалитет, велат дел од професорите. До нивниот коментар доаѓа по најавите дека со новиот закон за високо образование, одборот за акредитација ќе се трансформира во агенција за квалитет, во која издвоено ќе делува одбор за акредитација и одбор за евалуација. Мирјана Мандичевска.
Во суштина критиките се сведуваат на слаб квалитет на знаењето кое студентите го стекнуваат на дел од факултетите и универзитетите. Тие посочуваат дека во изминатите десетина години наместо да се пристапи кон подобрување на состојбата на државниот универзитет, се отворија многу приватни и јавни универзитети и оти се пристапило кон отворање на приватни факултети како профитабилни организации. Професорот Владимир Петрушевски од Природно-математичкиот факултет во Скопје посочува дека во Македонија има најмалку 25 високообразовни институции учебници, од кои 6 се државни.
Ние сме го пробиле плафонот. Ако Србија со 7,5 милиони жители има 8 државни универзитети, Македонија со 2,2 милиона не може да има 6. Тоа не е вистинска потреба. Значи, причината за тие 6 што постојат кај нас, треба да се бара на друго место.
Професорот Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека во изминатите десетина години одборот за акредитација бил фокусиран на УКИМ и додава дека од новата агенција очекува да бидат засегнати образовни субјекти кои не ги исполнуваат условите за работа.
Сите оние кои што врз основа на партиска линија се формирани како јавни универзитети без потреба да постојат и сите оние кои што во високото образование гледат некој профит, се мисли на приватните што изникнаа како печурки, каде што кој се запишал секој добил диплома.
Според него, иако државниот универзитет УКИМ во однос на квалитетот на наставата е во предност пред останатите јавни и приватни универзитети, студентите им даваат предност на полесните услови за студирање. Проректорката на приватниот факултет за обштествени науки фонд, професор Лидија Гурачинова Илиева, вели дека основањето на приватните универзитети пред 15 години беше овозможено со цел да се подигне квалитетот во високото образование и додава дека се согласува дека некои приватни институции не оправдаа оваа важна улога.
Меѓутоа, да се посочуваат во целина приватните универзитети како единствени виновници за евидентно опаднатиот квалитет на високото образование е неодговорно и неточно. Според официјалните статистички податоци, само околу 7% од студентите во Република Македонија се запишуваат на приватни универзитети.
Професорите нагласуваат дека во иднина клучно е државата преку своите институции одговорно да работи и да го проверува и стимулира квалитетот во високото образование според европските стандарди.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Руската Државна Дума, Долниот дом на парламентот, реши во идниот месец да го проучи предлог законот за руските контрасанкции против главно Соединетите држави. Законот во кој се наведени мерки против, како што се наведува, непријателски дејства, беше поднесен во минатиот петок. Гоце Атанасов.
Председателот на Думата, Вјачислав Володин, на пресконференцијата не сакаше да елаборира за какви мерки станува збор. Тој рече дека во Думата била постигната согласност дека за ваков предлог, закон, треба да се разговара со експерти. Според извештаите на руските медиуми, нацрт законот е подготвен како одговор на новите санкции на Соединетите држави, објавени на 6 април. Со него, како што се дознава, се забранува увоз на земјоделски производи, тутун и алкохол од Соединетите држави и други земји кои учествуваат во антируските санкции. Исто така се предлага ограничување на соработката меѓу Русија и овие земји во нуклеарната индустрија и индустријата за ракетни мотори, како и во авионската индустрија. Белата куќа вчера соопшти дека Соединетите држави размислуваат за воведување дополнителни санкции против Русија и оти одлуката ќе биде донесена во блиска иднина. Оваа најава се дуваше еден ден откако високо официјален американски представник откри дека Вашингтон се подготвува да покрене нова рунда санкции против Москва поради незината поддршка на сириската влада. Русија смета дека американските санкции представуваат форма на нелојална конкуренција и оти секој одговор ќе биде во согласност со интересите на Русија. Портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, санкциите ги нарече фиксна идеја, оценувајќи дека тие се нелегални.
Ме убеждени и любой економист може легко увидите.
Ние сме сигурни и секој економист лесно може да ги види отворените обиди за нелојална конкуренција, кои се офатени со некои други причини. Обиди да се притисне конкуренцијата, во овој случај руските компании, од глобалните пазари. Во исто време, американскиот председател Доналд Трамп ги обвини Русија и Кина за девалвирање на нивните валути. Русија и Кина играат игра за девалвација на валутите, додека Соединетите држави ги зголемуваат каматните стапки. Неприфатливо, порача Трамп на Твитер. Откако Трамп ја презеде функцијата во јануари лани, доларот значително ослабна во однос на повеќето валути, вклучувајќи го и кинескиот јуан. И, додека Соединетите држави не воведоа санкции за Русија во последниве неколку недели, рубљата.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.